Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v oddaji Od slike do besede. Tokrat bomo spet dali besedo pisatelju, akademiku Alojzu Rebuli. Predstavil nam ga bo umetnostni zgodovinar profesor dr. Milček Komel. Odlomke nam bo prebiral Jože Bartol. A pojdimo najprej po vrsti. Dr. Milček Komel je o pisatelju Alojzu Rebuli povedal naslednje.
Spoštovani, Rebulovi mladostni dnevniški zapisi osvetljujejo predvsem čas njegovega povojnega študija v Ljubljani, ko je pisatelj s pristnim zanimanjem spoznaval antično izročilo in se si predvsem prizadeval prodreti do srca grštva, ter zatem prva leta njegovega profesorskega službovanja v Trstu, kjer so ga že vse posod nadzirali jugoslovanski špicelski izvrški. Med študijem se je krati pričel vneto posvečati lastni literarni ustvarjalnosti ter prevajanju in doživel prve revijalne objave in nastope, ki jih dnevnik sproti dokumentira. Vstopal je v mladostna in vseživljenjska prijateljstva, ter se do kraja zanosno predajal predstavi o usodni moči ljubezni kot vrednoti, ki mu prav kot človeško delovanje usmerjajoče antično božanstvo omogoča mistično izpolnitev življenjskega poslanstva. Tako telešenje ljubezni je odkril podobi Zore Tavčar, svoje poznejše zemaskorejšnje žene, pisateljice, literarne spremljevalke in spodbojevalke, svojega nežnega komandanta, kot je napisal, svoje rože mogote ter svojega dobrega angela na vseh njegovih potek, ki naj bi mu prinesel ključ v življenje. In ta ključ mu je svoje ljubeznjo v resnici izročila za zmeraj. V znesenih trenutkih jo je občutil celo kot zagotovilo za premagovanje smrti in jamstvo za svojo vero. V njeni ljubezni je v duhu biblijske visoke pesmi dojel nekaj brezdanjega, kakor smrt, in z ljubeznjo je enačil celo svoje bistvo. To so njegove besede. Zato je velik del teh dnevnikov, ki segajo še v čas njune poroke, leta 1951 in rojstva prve hčerke, vse do izida devinskega scholarja v letu 1954, vedno znova posvečen čustvenim izpovedim in meditacijam o skrivnostnih nagovorih in dinamiki njune velike ljubezni. Iz Rebulovih zapiskov je razviden tedanji kulturni ambient njegove študijske generacije, ki se je zbirala v univerzitetnem klasičnem seminarju v poslopju Plečnikovega nuka, ter panorama vzornikov in učenjakov, predvsem pa tudi pozneje bolj ali manj znanih literarnih vrstnikov, publicistov in estetov, ki so v tedanjih skromnih in kulturno oskosrčnih razmerah okušali prve javne objave, literarne nastope in uspehe. Rebula pa je svojo energijo in strastnim temperamentom izpričeval silovito predano študiju in ustvarjanju, ker je s časoma oboje prilil magijo svoje besedne umetnosti, ki se mu je spremenila v pravcato bivansko, eschatološko in narodno poslanstvo. Ko je skrajno subtilno z besedami prestrezal in sugeriral svoja težko dojemljiva, včasih že kar omotična duševna stanja in analiziral odtenke spreminjajočih se občuten, se v težni po literarni nazornosti kdaj označeval tudi kar v tretji osebi. Subtilno in že sprav romantično znesenostjo je popisoval svoja ljubezenska hrepenenja in sprehode v naravo, z impresionistično hipnostjo živo slikal trenutnost življenjskih prebliskov in vzdušil v konkretnem okolju ali nazorno označeval tudi stanja in premike v svojem vsakokratnem fizičnem položaju, kot da bi poskušal formulirati bežne, a precizno označene subtilno svetljene prizore iz vzduhov že obstoječih, a še ne napisanih romanov. V tovrstnih, prav literarnih pasažah je vedno znova razkrival utripe svojih doživljanj, krati pa tudi močno voljo po samonadzorovanju in reflektiranju najtanjših treslajev svojega nenehno znemirenega mladeniškega duha, uspenjajočega se in omahujočega v plamenenju ljubezni. Tak Rebulov ustvarjalni nemir so v njegovem duhovnem brbotanju usmerila stremljenja oziroma hlepenja, temeleča v njegovi prvinski nadarjenosti, ki je neučakano klicala po uresničitvi v umetniškem izrazu. Ta izraz pa se mu pričenjal uresničevati skozi intenzivno obladovanje in preverjanje izraznih tančin slovenskega jezika, ki ga je prinesel doma, ne da bi se ga kadarkoli učil v šoli, ker so bile šole na okupiranem Primorskem italijanske. Zato so nekateri pasusi dnevnika napisani v italijanščini, nekatere spovedi pa so izražene tudi v obliki molitve ali pesniških verzov, ki nazorno razkrivajo njegove razumske opredelitve ali boje, pa tudi antične predstave o pesniškem svečeniku, ki svojo marmorno-belo boginjo na otoku tišine pod lovrjevim baldahinom obredno mazili z dišečim sokom oranže iz alabastrne amfore. Ponekod pa pesniško izhaja še z izročila župančičevske moderne in gibki verzi tega in še kakega ljubega mu pesnika se mu že tedaj utrnejo in pomeljivo zazvenijo tudi med lastnimi proznimi besedili. Tudi na take dnevniško kratke, subtilne in substancialne zarise svojih občuten, ki so zajemali celomalne iracionalna stanja zavesti, ki se počuti v svetu tuje ali se z njim stapla, je Rebula očitno sam gledal kot na avtentične literarne poskuse ali dosežke.
Umetnostni zgodovinar Milček Komelj je povedal še.
Nekje je celo izrecno napisal, da se opisuje sleherno doživetje z mislijo, da mu bo to prišlo pozneje prav pri snovanju večjih besedil za izpolnitev vrzeli v nekem dolgem zaokroženem tekstu, kot je napisal. Zato mora imeti vsak tak zapis v sebi pečat celostnega, kakor ud iztrgan iz živega organizma, in da mora vsaka zapisana beseda dišati po poglavitni ideji besedila, drugače je nepotrebna. In tudi sicer bi po Rebulovem prepričanju moral v njegovem pisanju vsak detalj izžarevati v prosojnosti celota. In ne glede na razglabljanja v razmerju med formo in sebino, kakršna so nekoč vznemirjala že ekspresioniste, sta se mu v poetično barviti estetski dojemljivosti, ko je Rebula smotrno zmernostjo vključeval v pripovedne celote, forma in sebina že kar organsko zlivala v naravno enovitost. Iz dnevnika je razvidno tudi Rebulovo zavzeto stalno prebiranje umetniške literature in trenutkih samospraševanja, v katerih se je zavedal svojih povezav z umetniškimi in rodovnimi predniki, z Bogom in vsemi ljubljenimi biti, ter z vsemi ponižnimi, delovnimi in dobrimi ljudmi, kot je napisal, si je zastavljal tudi svoj življenjski in s tem literarni program, v idealnem hotenju, da bi morali čutiti njegove stvaritve vse dobre in plemenite duše. Z vsem tem je Rebulov mladostni dnevnik, v bistvu dnevnik ustvarjalčevih iskanj in hlepen in njegove kozmos ljubezni odkrivajoče in presojajoče mladeniške duše. Njegovo čustvi prepojeno dnevniško besedilo razkriva neznansko, že nadčloveško Rebulovo občutljivost, ki pisca zanaša tudi v protislovnosti med težno po samoti in hlastni predanosti nezadržnemu navalu življenja in predvsem prepričljivo predpostavlja obet velike ustvarjalne kapacitete. Taki dnevniki so kot značilen izraz mladostnega iskanja in načrtovanja svojimi nihanji in hlepeni, morda še najbolj primerljivim mladeniškim dnevniškim ali pisanskim zapisom, zapiskom naših nekdanjih iskateljskih ekspresionistov, ki so se v še zgodnejši mladosti sproti nadzorovali etape svojega duševnega razvoja in ki jih je skozi preseganje telesnosti vse bolj zanašalo v duhovne višave in v temino kozmosa. Rebula pa je že spočetka iskal tudi ravnotežje svoje velike neugnanosti s težno pozemeljski treznosti, ukoreninjeni v spoznanjih klasične antike, ki so mu jo spodbujali tudi kulturni zgledi umirjenih in uravnovešenih starejših osebnosti, kot beremo v dnevniku, ki so se dokopale do celotne lestvice življenjskih vrednot, kakršne si prizadeval osvojiti tudi sam. Neustavljivost svojega duhovnega zanosa pa je usmeril predvsem v iskanje in dojemanje Boga, ki ga je odkrival v krščanskem izročilu, kot se je zgodovinsko izoblikovalo in ob vseh pretresih učvrstilo še v naročju ljube antike, ter zatem presijalo tudi življenje naših prednikov. In je tako ne le zanj postalo brezčasno, a kot beremo v dnevniku, se je čutil kristjana po etiki, ne po dogmatiki. Že v teh dnevnikih je prišla poleg pogleda v stanja duha, v popolnosti do izraza tudi Rebulova velika dojemljivost za lepote narave. Ta se mu je, kot kaže že njegova zgodna in še bolj poznejša literatura, prebudila že na domačem Primorskem, v tržaškem okrožju rodnega sončnega Šempolaja, iz katerega se je pridružil študijskim kolegom, kot sebi prepuščen in levase zaupajoč zamejski prišlek. Ljubljanska narava mu je v dnevnikih nič koliko krat čudovito zaživela, največkrat skozi pogledi seminarskih prostorov proti trnovskemu predmestju in atmosfersko, nenehno spreminjajočemu se pobočju bolj oddaljenega Krima, ker se je zmogel naslikati s tolično občutljivostjo za barvite in zračne, s čustvenimi in tudi kar ljubezenskimi odzivi prežete odtenke, da nas njegovi prikazi živo spomnijo na pogoste upodobitve istih motivov izpod mojstrskih čopičev Richarda Jakopiča in Matija Jame.
V nadaljevanju je Milček Komel povedal tudi.
Medtem ko je strmel polje še nepopisanega papirja, se je kot kraški umetnik neporušljive statike, ki se je svojem življenjskem zagonu, kot priložnosti malar, zidar in mizar, tudi sam vedno rad spopadal s fizičnimi, tudi poljedelskimi upravili v naravi, ki so ga odrešilno prizemljevala in mu poživljala duha, lahko resnično počutil, kakor gradbenik, kot je napisal, ki nosi v srcu zamisel templa in se radosti ob kupu marmorjev, sijočih in trdnih, kraj odprtega kamnoloma. In je nekdani sosed na brežinski kamnolomov, to še neobdelano gradivo za svoje poznejša dela, že v mladeniškem dnevniku v duhu takole ogovarjal. O, razmetani kamni mojih bodočih stvarjenj, jaz bom šel med vas in bom kakor prerok, ki je na poljani davne bitke obstal, sredi suhih okosti in jim tišini zaukazal, naj se združijo in se je iz suhih raztresenih kosti ustalo novo človeštvo. Kot je razvidno z dnevnika, se je sedanjih fragmentarnih elementov že zamišljal in snoval besedila o izvotljenem krasu, iz mladostnih spominov je snoval roman o tedanjih kraških ljudeh, pisal o slovenskih problemih in si zamišljal vse je o slovenskih velmožeh in slovenstvu. In je že tedaj tudi vzneseno zapisal in ob koncu dnevnika še ponovil. Saj vem, kar bom napravil, magari v 80-letnem življenju, je že tu. Že sem ukovan v lastno neizbežnost. Ukovan čim bolj bi skušal zbežati. A hkrati živi tudi v meni vsa bogata razpoložljivost trenutka. In se je s tem v resnici izkazal preroškega, hkrati Prometej in Ezekiel. Vse njegovo bogato življenjsko delo se v luči spoznanj in sporočil njegovega mladostnega dnevnika namreč resnično izkazuje kot idealna izpolnitev njegovih mladostnih pričakovanj. Tudi od narave je pričakoval Božji odzven neznane nam večne lepote, v katerem je pozneje v življenju nič koliko krat zaznal znamenje vstajenja, ki mu je znanjalo temeljno krščansko zaupanje v nesmrtnost. Na krst ustvarjalne besede je mladosti čakal, kot so čakali Izraelci v vodi, da citiram, kdaj ji bo angelova roka vzvalovala površino in si dopovedoval, da bo potle planil vanjo in se dodobra okopal v vodi besede. V Rebulovem mladostnem dnevniku so tako v umetnikovem odnosu do sebe, do mističnega pojmovanja ljubezni, kot do zante daj usodnega večnega misterija žene, ter njegovem odnosu do narave, do slovenskega naroda in do humanističnega klasičnega izročila že jasno nakazani temeljni nastavki vseh njegovih poznejših prizadevanj, torej vsi tisti elementi, iz katerih je zgrajen dragoceni tempelj njegove poznejše literarne ustvarjalnosti. Tak tempelj je Rebula v ekstatičnih trenutkih svojega dnevnika v duhu že sam ugledal, v hvalnici Bogu, ki se dviga, citiram, kakor kadilo v oboke dobro uravnotežene katedrale iz moje dovršenosti, zakaj vse je danes meni dognano, čutim zakonito vsega preteklega in sedanjega, kakor da sem stopil v svečano predverje harmonije.
Za nami je prvi del oddaje Od slike do besede. Zdaj le bomo poslušali pisatelja Alojza Rebulo. Besedila, ki jih bomo slišali, bo prebiral Jože Bartol, pisatelj pa jih je objavil v knjigi Kredo, ki je izšla pri založbi Družina. Prisluhnimo.
Ali res abotna sla po večnosti? Spoštovani, kaj pravite k misli latinsko-ameriškega pisatelja Ernsta Sabata, ko se je ta nemočna žival postavila po konci na zadnjih nogah, je za vselej izgubila zoološko srečo in se spoznala z metafizično nesrečo, zabotno slo po večnosti, ki je zrasla v bednem telesu, obsojenem na smrt. Konec citata. Sabato ima seveda v mislih človeško žival. Moj odgovor? Kakor je lahko kakšna vera površna in malovredna, tako je lahko kakšen ateizem globok in tragičen, celo žlahten. Takšen je po mojem prepričanju primer, ki mi ga predstavljate. Sicer pa je Sabato tudi močno etično in socialno angažiran intelektualec. To je pač tisti skrajno dosledni ateizem, ki ne prizna Boga in tako tudi ne smotra v stvarstvu, a obenem priznava v človeku slo po večnem. Človek mu je nesrečna žival z neuresničljivo slo po večnosti. Ta ateizem je pošten, kar marksistični ni bil, kakor ni tudi potrošniški. Marksizem namreč to slo po večnem v človeku zatajuje, potrošništvo pa jo skuša izigrati z minljivim, z Maksi Marketskim. Če ni Boga, če ni nesmrtne duše, ima sabo to po mojem globokem prepričanju prav. Če ni Boga, smo v tragičnem absurdu. Pustimo vprašanje zoološke sreče, v kateri naj bi se blažila žival. Je sploh mogoče govoriti o sreči tam, kjer ni zavesti? Pa tudi živali življenje ni idila. A kako si Sabato, nekdani atomski fizik, razlaga absurd, da vidi stvarstvo presijano od smotrnosti, od biologije do astrofizike, iz te vesoljske osmišljenosti pa naj bi bilo edino človeško bitje svojo metafizično nesrečo izločeno? Tako se postavlja vprašanje, ki ga bom imenoval kozmična normalnost. Namreč kaj je videti kozmično normalnejše? Da človek čuti svojo slo po večnem kakor prekletstvo in da se zato začuti kot izrodek sredi vesolja? Ali pa je normalnejše, kar je krščanska vizija, da vidi v tisti abotnosti svojo veličino, ki ga dviga nad drugimi ustvarjeninami, iz te abotnosti izvira vsa človeška znanost in umetnost, in da bo ta lakota potešena v večnosti? Ni torej krščanska vizija kratko malo normalnejša od ateizma? Sicer pa je Sabato svojim ateizmom blizu krščanstvu, kakor je bil blizu krščanstvu Kami svojim. Kdor prizna večno v človeku, v bistvu hrepenenje našega Cankarja, ta že zaznava Kristusovo gravitacijo. Pomenek ob računalniku. Sedel sem pri računalniku, ko je pristopil prijatelj, ki sicer nima nič s cerkvijo, a vendar misli, da je le nekaj nad nami. Ti, je začel, veš me ob računalniku, ob tem človekovem čudežu, oplazi dvom. Kaj, če je nekaj nad tem, kar pravijo religije o obstoju duše?
Saj, judovstvo, islam, krščanstvo, veliki duhovi od Platona do Geteja.
S par udarci na tipko narediš račun, za katerega bi potreboval dneve. Z enim udarcem spremeniš črke v kurziv, v krepko, v podčrtano, jih prikličeš iz spomina. Ni vse to fantastično? Če primerjam to s položajem človeka v potočki z jalki, kaj šele živaljo? Kako naj ne bi bil nad nami in živaljo prepad, kljub sesalskemu sorodstvu? V človeku naj bi bilo neko počelo, neka veličastna iskra, hočeš reči. V letu varno in negibno, da ti niti ne pljuskne kavica na mizi, pluješ 10.000 metrov visoko nad prepadi praznine, ko lastovka leti še zmeraj tako, kakor je letela na prvi dan stvarjenja. Ja, prime me, da se vprašam, kaj če bi utegnile imeti religije prav s tisto svojo nesmrtnostjo? Zdi se mi neznosno, da bi človekov dih kar tako ugasnil. Prevelik je. Kaj iskra? Neka prasila je v njem, neki naboj, neka prihodnost. Ta dvom ti zbuja veličina tehnike, kjer se duh izraža bolj posredno, sem rekel. Kaj pa kakšno drugo področje, kjer tisti duh zasije neposredno kot sonce? Naprimer v glasbi. Naprimer pri Beethovnu.
ali v literaturi, naprimer pri Danteju. Prijatelj se je prestopil. Vse živalstvo na isti stopni kot prvi dan, kljub evolucijskemu razvijanju, je modroval naprej, človek pa, naj bo za njim evolucija ali ne, je pri računalniku in atomskih centralah in vesoljskih vozilih. In pri nečem, kar po mojem skromnem mnenju presega tehniko, znanost in umetnost. Kaj naj bi bilo to? Svetost. Se pravi, recimo brezkompromisna odločenost za dobro, lepo, čisto. To naj bi bilo zate najvišje jamstvo nesmrtnosti? Vsekakor najvišje, do česar se more človeški duh povzpeti. Prijatelj je moral nekaj narediti. Sedel je in se plosknil po kolenih. Ampak potem bi bila nesmrtnost še bolj fantastična kot računalnik. Poskusimo dekatolizirati Slovenijo. Ko duhovnik je prekrižaril Slovenijo, služboval je na Uranskem, v Savinjski dolini, v Slovenskih Konicah, v Svetem križu pri Rogaški Slatini, v Rojah na Koroškem, pri Svetem Andražu na Koroškem, v Brežicah, pri Svetem Miklavžu, pri 47. pešpolku na Goriškem in v Benečiji, v Loki pri Zidanem mostu, na Vidmu ob Savi. Pisal je vzorne župnijske kronike, iz katerih si izvedel o preteklosti kraja, o vremenu in vetrovih, o obleki domačinov, o obrti in industriji, lovu in ribištvu, svoje kronike pa opremljal z risbami kmečkih domov, poslopi in hramov. Ko duhovnik v Slomškovem duhu je organiziral ustanavljanje čitalnic od Laškega do Sevnice, bil v tamkajšnjem upravnem odboru z doktorjem Razlogom iz Brežic in z doktorjem Menzingerjem iz Krškega, bil v Sevnici govornik na proslavi vodnikovega rojstnega dneva, prav tam je tudi med organizatorji slovenskega tabora 2. maja 1869. Kot taborski govornik je zahteval slovenski jezik v višje slovenske šole v Ljubljani, Celju in Mariboru in slovensko pravniško fakulteto. Kot kulturnik je pisal v Janežičev glasnik v Celovcu, prispeval ustanovni delež za narodno tiskarno v Ljubljani, bil med ustanovitelji Društva slovenskih pisateljev, z njimi 14. septembra 1872 sodeloval pri Prešernovi proslavi v Vrbi, vplival na uvajanje slovenskega uradovanja po občinah. Navdušen za sadjarstvo, njegovo geslo bi bilo lahko bok in drevesa, je učil kmete novih metod cepljenja in oskrbovanja sadnega drevja. Kot župnik v Loki napisal in na Dunaju izdal sadjorejo, se v uvodni besedi skliceval na zlate besede svojega nekdanjega spirituala in škofa Slomška, delo na zbrani trojnega zlega, dolgčasa, greha in pa uboštva. Delo ima zlate roke. In po vsem tem si je Dragotin Ferdinand Ripšel, rojen 1820, umrl 1887, Tako je bilo namreč ime temu duhovniškemu krpanu toliko gmotno opomogel, da je ob njegovem pogrebu bilo najti v njegovi kleti na vidmu samo kupček krompirja in v majhnem sodu par litrov vina. Na njegovem grobu pa je bil dolga leta samo skromen križ z napisom svinčnikom ob strani Fajmošter Karl Ripšel. Dragutin Ferdinand Ripšel. Kdo ve zan? Je vedel zan Edvard Kardel, ko je pisal svoje slovensko narodno vprašanje? Sicer pa, ali so za njegovo stalinistično šolsko nalogo ripšli sploh obstajali? In koliko jih je bilo teh ripšlov, ki so v slovenskem žaru gradili našo narodno hišo? Kdor bi hotel danes, kakor je hotel komunizem, dekatolizirati Slovenijo, bi moral, če bi hotel biti temeljit, iti nazaj do vseh teh ripšlov, zbrisati njihovo vlogo pri čitalnicah, taborih, revijah, tiskarstvu in sadjarstvu. Piscu tega zapisa ni do tega, da bi spodbujali jih kakšni klerikalni objesti. Ob trajanju protikatoliškega afekta v slovenskem prostoru bi rad samo upozoril na vlogo katolištva v slovenski zgodovini. Kaj ostane od nje, če črtamo to vlogo? Voščilo ob izplutju. Ob ustanovitvi novih škofij v Sloveniji bi se človek lahko zamislil o novih možnostih, ki se s tem odpirajo slovenski cerkvi, o večji osveščenosti njenega celotnega telesa, o novi evangelski konkurenci, o oživljenem pluralizmu in tako naprej. A ob tem dogodku je možno tudi dati spregovoriti predvsem srcu, predati se viziji srca. Za človeka, ki mu katoliška cerkev ni nič več kot sociološki pojav, svojevrstna oblika civilne družbe je tudi ustanovitev treh novih škofij v Sloveniji, celske, novomeške in mursko-soboške, samo poteza na sociološki šahovnici. Za tistega pa, ki mu katoliška cerkev presega zgodovinsko raven s končnim iztekom v večnem, tudi ta sprememba meja na cerkvenem zemljevidu Slovenije sega preko kronike v skrivnost, preko zgodovine v nadčasnost. Kristjan z ganjenostjo velikih praznikov z velikonočno alelujo v srcu opazuje z obale leta 2006 to izplutje treh novih plovil v morje tretjega tisočletja. Združena z dvema večjima, metropolitanskima, ljubljanskim in mariborskim, bodo sestavljala malo slovensko katoliško brodovje, ki naj z drugimi vred evropskimi in svetovnimi gre oznanjati svetu Kristusa kot edini smisel in edino prihodnost. Kako je posebno po katastrofi, ki je prizadela slovensko krščanstvo v prejšnjem stoletju, tolažljivo gledati to brodovjece usmerjeno v prihodnost z napisom na bokih k poti, resnici, življenju. Kako se ne bi kristjanu iztrgalo iz srca voščilo: plujte, jadra, težka od tisočletnega spomina. Saj mu je pri duši, ko da so zaplula mimo njega krščanska stoletja njegovega naroda. kot da na jadrih vidi odtisnjene črke iz brižinske pridige in čedatskega rokopisa. Kot da na njih bere inicialke vseh velikih škofov, od Slomška do Jegliča in Sedeja in Volka. Kot da čuti tista jadra, težka od Trubarjevega zanosa, Cankarjeve slepo pravici, Kosovelove slepo neskončnem, kot da na njih zaznava simbole in barve Plečnika in Kregarja, kot da jih vidi viharno napeta od simetričnih evangelskih strasti Erliha in Kocbeka, jadra s Kristusovim križem, ki je doslej v slovenski zgodovini pritegnil vse, kar se je na tej zemlji rodilo resnično velikega, humanega, evropskega. Plujte z Benediktovim blagoslovom, jadra, neizbrisno spominska in mladostno prihodnostna. Tudi če vas čakajo nove čeri in novi viharji, bo na krmi zmeraj Gospod, ki bo lahko vstal in s suvereno besedo morju rekel: utihni. Slava ne trpljenju, ampak pomenu trpljenja. Čim bolj prikrivati smrt, to temeljno dejstvo našega bivanja, je eden tihih imperativov naše novopoganske civilizacije. Skladno s tem je treba prav tako čim bolj utišati tudi najglasnejšega opominjevalca smrti, namreč trpljenje. In vendar je trpljenje ena od očitnosti sveta, kakor sonce ali noč. Je ena tistih snovi, s katerih so umeseni naši dnevi in naše noči, naši spomini in naše slutnje. Je eno izmed dogajanj, ki označujejo vsakdanjost planeta, od naravnih katastrof do terorističnih pokolov in lakote celih pokrajin. Tudi kdor vidi v Svetem pismu zgolj človeško literaturo, ne more ugovarjati resnici psalma 89, da namreč dneve našega življenja napolnjujeta labor et dolor, trud in bolečina. Če je prikrivanje tega dejstva ena velikih laži modernega poganstva, je eden velikih dokazov poštenosti krščanske vizije v tem, da trpljenje ne samo priznava, ampak ga celo privilegira, ga povzdiguje do odrešenske veljave. Iz kartažanskega mučila je križ postal zanj simbol odrešenja. Ali ni značilno, da si krščanstvo za svoje znamenje ni izbralo ene izmed veselih in estetskih evangelskih podob, na primer novorojenega ali od mrtvih vstalega Jezusa, ampak Jezusa na križu? Če je kje na mestu beseda o Kristusovi revoluciji, je tu, z njegovim prevrednotenjem vseh vrednot. Je postalo trpljenje, to človeškemu bitju odvratno dejstvo, ne samo pozitivna, ampak celo odrešilna stvarnost, celo najbolj odrešilna od vseh. Če kristjan svoje trpljenje vključi v tok iz Božje centrale, se pravi Kristusovega trpljenja, tako rekoč naelektri svoje trpljenje z Božjim, ga po božanstvi. vključen v ta vesoljski energetski sistem, si ne more predstavljati, kako in kje tudi sam se odrešuje. Nevede lahko ustavi pred samomorom obupanca v Sloveniji, lahko izjalovi nameravani atentat v Iraku, lahko prispeva k spreobrnenju intelektualca v Franciji, lahko prispeva k krščanskemu razcvetu na Kitajskem. Nevidna moč trpljenja. Veseliti se trpljenja, to presega psihološko normalnost. To zmore samo svetnik. A vsak kristjan zmore, da k temu, kar ga doleti, od zobobola do moralne bolečine, izreče svoj udani fiat. Izreciva ga skupaj. Jaz, ki pišem, in ti, ki bereš, in morda trpiš.
In tako smo prišli do konca oddaje, ki sem jo pripravila in uredila Mateja Subotičanec. V tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite spet čez teden dni. Oddaja je dostopna med našimi podcasti. Lahko noč.
Do besede.
Od slike do besede.